Радіо Свобода.
У Києві 21.30 у студії з випуском новин Сергій Драчук. Нагадаю, що відразу після випуску в ефірі наша передача «Молодь Плюс». Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Вищий адміністративний суд позбавив сьогодні повноважень народних депутатів Павла Балогу і Олександра Домбровського, повідомив Радіо Свобода адвокат першого з них Роман Поворозник.
Вищий адміністративний суд прийняв рішення, відповідно до якого позбавив повноважень народних депутатів, двох депутатів, Домбровського і Балогу Павла Івановича. Позбавив він це у спосіб, який абсолютно не відповідає чинному виборчому законодавству. Будуть призначені повторні вибори в двох округах.
Зокрема, за словами адвоката, виборче законодавство серед підстав для проведення повторних виборів не передбачає тієї, на яку послався Вищий адмінсуд. У Центральній виборчій комісії розкритикували рішення Вищого адмінсуду позбавити мандатів двох депутатів. Заступник голови ЦВК Андрій Магера заявив Радіо Свобода.
Це чергове судове рішення, яке засвідчує про відсутність незалежної судової гілки влади в Україні як такої.
При цьому Андрій Магера наголосив.
Існує лише конституційний спосіб дострокового припинення повноважень народних депутатів України. Він виписаний в статті 81 Конституції. Там, насправді, є 6 підстав для дострокового припинення повноважень депутатів. І жодному тлумаченню, в тому числі за допомогою судових рішень, не підлягає.
Президент Віктор Янукович запевнив сьогодні єврокомісара з питань розширення Штефана Філи, який перебував з візитом в Україні, що Київ працює над усуненням перешкод для підписання угоди про асоціацію Україна і ЄС. За словами Януковича, це підписання залишається для України пріоритетом і завданням на період до листопада цього року, коли, власне, це підписання очікується. Апеляційний суд Чернігівської області переніс розгляд справи щодо звільнення Юрія Луценка від відбування покарання за станом здоров'я на 18 лютого. У грудні Менський райсуд Чернігівської області вже відмовився звільняти Луценка, нині це рішення оскаржується. Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від будь-яких поїздок до Тунісу без крайньої необхідності через загострення ситуації в цій країні. Тим часом сьогодні у самому Тунісі відбулися чергові сутички через убивство опозиціонера Чокри Белаїда. Керівники країн-членів Європейського Союзу після тривалих переговорів дійшли сьогодні згоди щодо бюджету ЄС на наступні 7 років. Цей бюджет значно скорочений порівняно з нинішніми видатками, які мають скласти лише 960 мільйонів євро. Переговори про це протривали понад добу. Тепер і бюджет іде на розгляд і затвердження до Європарламенту. Такі на цей час новини Радіо Свобода.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Марічка Набока.
Я Андрій Баштовий. Сьогодні ми говоримо про мату в літературі. Чи можуть письменники обійтися без цих слів і чи варто обмежувати українських літераторів?
А у програмі ви почуєте «Мова вулиці в книжках». Як це звучить?
Раптом штемп у чорних окулярах показує нам факт. Пацани, як ненормальний кричить Риня, цей лох нас послав за ним. Заріжу, п***ра, кричить Риня, я тебе, с***а, закопаю.
Чому, на думку Ірини Карпи, письменники користуються ненормативною лексикою?
Наприклад, якщо ви подивитеся, як люди там висловлюються в тих же соцмережах, де вони напряму свої думки висловлюють, побачите, що там мату значно буде більше, ніж у пересічного письменника. Ну, а письменник, яка його задача? Його задача – зображати живу мову, такою, як вона є.
І де, на думку чиновників, літераторів таки можна обмежувати?
Якщо мова заходить про молодь, про школярів, то тут держава вправі встановлювати певні обмеження. І я думаю, що це нормально для будь-якого суспільства.
Сьогодні з нами у студії літературний критик, журналіст Ірина Славінська. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Дзвоніть нам, ставте запитання гості програми. Наш телефон 044-490-2905. Також ставте запитання на Фейсбук та Твіттер.
«Молодь Плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
А ми запитали у перехожих на вулицях Києва, як вони ставляться до мату.
як по ділу, то й можна. Тоді легше на душі стає.
На сім'ї ніхто не живе. І взагалі то є некультура вищої проби. Занесено, напевно, не до нас, не звідси. Навчили нас тюркоязичні народи.
Навіщо забруднювати мову? Слова, вони відображають духовний внутрішній світ людини. І якщо брутальні, нехороші слова, нецензурні, то це і думки такі нехороші. Я вважаю, що все має бути красивим в людини. І лицо, і душа, і поступки, і одежда.
Нормальні люди це не користаються. Я продаю словник українській мові Бориса Грінченка, 907 рік. Там нема таких слів.
Отрицательно, ко всему отрицательно, то, что ругаются на телевидении, в радио, в литературе, в книгах, в интернете, это очень плохо, надо воспитывать молодежь с детства.
Кино нормально, в литературе правда. Ну, в литературе плохо, потому что дети читают, правильно? Дети не должны знать этих слов. Ну, как бы они все равно это узнают, ну, пусть они лучше с улицы это узнают. Но если они увидят это в книге, они будут считать это правильно, что это нормально. Если на улице, то еще можно будет тогда переучить.
З нами у студії літературна критика Ірина Славінська. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до ненормативної лексики у книгах?
Так само, як до будь-якої іншої лексики в книгах. У мене диплом філолога, і як філолог за 5 років в університеті я затямила, що всі слова рівні в правах, насправді, ну, в літературі принаймні. Тобто не йдеться про якийсь там публічний контекст, коли треба там фільтрувати, хто що говорить, там в підручниках, очевидно, краще не матюкатися, але якщо йдеться про літературний текст, який призначений там для читачів письменника, то чому би ні?
А от ми запитали наших читачів на сторінках в соціальних мережах, так от більшість із них, ну, більше половини вважають, що негативно ставляться до мати у літературі, нейтрально ще 40%, а схвально лише трохи менше 10% опитаних.
У нас є слухач. Добрий вечір, слухаємо вас, будь ласка.
Доброго вечора. Вкрай негативно ставлюся до мати. Це ницість. Це людину ставить в таке становище, як, ну, одним словом, я дуже негативно ставлюся до мату.
Дуже вам дякуємо за вашу думку. Так само нам у Фейсбук писали, наприклад, Ірина Штогрин написала: я не переношу табуйовану лексику, просто відчуваю відразу, а ще таке відчуття, що вступив в енергетичну яму.
А ось Василь Селіван написав, що процитував Леся Подерев'янського. Він написав, що насправді література, мати в літературі і мати в житті треба розмежовувати, тому що автори пишуть тою мовою, якою говорять їх персонажі. Телефонуйте нам, якщо у вас є що сказати.
Молодь Плюс. Ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044-490-2905.
Чи може нецензурна лексика в сучасній літературі деморалізувати молодь? Про це з депутатами обговорювала Софія Середа.
Купатися мені. Чи може іскупатися? Купатись чи не купатись? Це питання за я.
Розмірковує Гамлет у одній із п'єс епатажного українського драматурга Леся Подерв'янського. У своїх творах Подерв'янський, як і багато інших сучасних українських літераторів, нецензурної лексики не цурається. Навпаки, вважає її характерною ознакою сучасного мистецтва.
Сучасне мистецтво повинно викликати шок і трепет. Звинувачувати її в цьому, ну це все одно, що звинувачувати воду, що вона ллється.
Між тим, позафракційний депутат та голова мистецького об'єднання «Остання барикада» Олесь Доній вважає, що серед сучасних українських письменників лише Подерв'янський досяг справді мистецького рівня у використанні ненормативної лексики, адже завдяки їй він висміює проблеми нинішнього культурного середовища. Що ж до інших літераторів, то табуйована лексика їхніх творів, на думку політика, особливої загрози для читачів не становить, адже вживається не так вже й часто.
Українська мова жива, і тому робити вигляд, що такого пласта, як галайлива лексика, це фарисейство і нічого спільного з культурою така позиція немає. Це потрібно просто підвищувати культуру мовлення. І це питання не тільки літератури, скільки прикладу і виховання.
Іншої думки депутат Всеукраїнського об'єднання «Свобода та мовознавець» Ірина Фаріон. Вона вважає, що викорінити брутальну лексику з книжок можна і треба. І у цьому може допомогти створення Інституту стандартизації мови, передбаченого одним із мовних законопроєктів, каже вона.
Чому ми маємо допускати брудну лексику в публічних текстах? Якщо ти письменник за даром Божим, ти будеш розуміти, коли фільтрувати це. Не можна це все викладувати на папір, хоча б тому, що література повинна виховувати прагнення до ідеалу.
Так вважає депутат Ірина Фаріон, а ми маємо слухача, послухаємо його думку. Доброго вечора.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір, що ви думаєте, скажіть?
Ну, як би не в літературі
насчет нецензурной лексики. Вот, допустим, вот у меня работа, ну, я дальнобойщик. Вот едешь, ну, мне 30 лет, едешь по этим дорогам нашим, которых нету, это котлованы, на фуре, на, ну, большой, ну, многотонная машина. И попадаешь в эти ямы, я извиняюсь, как можно не материться вообще? И если, допустим, такая ситуация будет описана каким-то литератором, там, ну, писателем в книге, как это будет? Ой, я попал в ямку, как это, як це прикро? Ну.
Ой, вибачте.
Дуже вам дякуємо. От поки що, на щастя, мабуть, народні депутати не намагаються заборонити дальнобійникам вживати нелітературну лексику, але все ж...
В книжках так само.
І в книжках. Але все ж літератори, можливо, опиняться під загрозу, які пишуть про дальнобійників, які потрапляють в ями на дорогах. Все ж держава має право чистити книги від матів?
Ні, держава не має права втручатися у мистецьке життя. Мені здається, єдине, що можна було би дозволити, і то я не впевнена, що це насправді можна, я би навряд чи була б згодна, це маркувати, як зараз роблять деякі видавці, скажімо, там велика жовта блямба, на якій написано, там увага, нецензурна лексика, і великими цифрами написано 18. Це прекрасний варіант. Ну, тобто, одразу, якщо там батьки купують свої дитині книжки, вони побачать це попередження. Якщо вони не готові до того усвідомити, що їхня дитина в школі всі ці слова вже давно вивчила і хочуть зробити вигляд, що в книжках їх ніколи її не трапиться, то якби вперед хай не купують. Хоча насправді, якщо почитати класику, то обсцена лексика трапляється у багатьох класичних текстах. Просто, скажімо, вона могла звучати як шок в той час, коли писалася, а зараз ці слова, скажімо, вже дуже і дуже звичні.
Цікаво, що нам голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький сказав, що все-таки обмежувати продаж таких книг слід, і також слід не допускати їх до навчальних програм. Давайте послухаємо.
В друкованих засобах масової інформації відповідно до законодавства забороняється вживання нецензурних слів. Щодо художньої літератури таких застережень законодавство не містить. Отже, в зв'язку з цим можна говорити тільки про те, що нецензурна лексика або ненормативна може містити описи еротичних сцен або порнографічних сцен. І тоді виникає питання про те, який порядок реалізації таких книжок. Очевидно, що вони тоді мають продаватися відповідно до обмежень, встановлених законодавством. В місцях, недоступних дітям, із позначкою, що дітям не тільки вхід, але й реалізація такої продукції забороняється. Держава не може втручатись в приватне життя людини, а якщо мова заходить про молодь, про школярів, то тут держава вправі встановлювати певні обмеження, і я думаю, що це нормально для будь-якого суспільства, в тому числі для України.
Пан Костицький наголосив, що про заборону книг через наявність у них нормативної лексики не йдеться, тому що це вже була цензура, проте от він говорив про обмеження щодо шкільних програм. Тобто виходить, що Московіаду Андруховича за еротичну сцену треба продавати у спеціалізованих книгарнях, а Жадан, Любко Дереш або Ірина Карпа взагалі не мають будь-яких шансів потрапити коли-небудь до шкільної програми. Чи це правильно?
Ну, я насправді взагалі дуже негативно ставлюся до спроби захистити молодше покоління від там нібито негативного впливу дійсності. Все це прояви якихось таких закорінених, дуже давніх особливостей патріархального суспільства, в якому ми продовжуємо жити. Коли є постать такого дорослого з великої літери, який захищає всіх, хто слабший. Так само колись дуже давно жінок захищали від проявів там шкідливого світу, надавали їм там виходити вийти вільно на вулиці, працювати, мати банківські рахунки, бо все це нібито псувало таку тендітну невинну жіночу природу. Зараз, на щастя, це вже майже припинилося, хоча кожного року 8 березня ми, жаль, про це знову і знову згадуємо, там, про свято жіночої ніжності. До речі, через місяць можна буде про це ще раз поговорити. І з дітьми ця історія повторюється. Діти, які чудесно дають собі раду з цим агресивним світом, і вони мусять це зробити, якщо вони хочуть вирости і адаптуватися, опиняються в ситуації, коли різні дорослі, причому, як правило, погано освічені дорослі, намагаються вирішувати, що насправді їм краще знати і що насправді їм краще робити.
Відео нашої розмови зможете подивитися згодом на сайті radiosvoboda.org.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Ми говоримо про нецензурну лексику в літературі, і ми запитали у Василя Костицького, як він ставиться, наприклад, до творчості Леся Подерев'янського.
Краще би запитали про Винничука, прочитав його останню книжку «Танго смерті». Дуже сильна книжка. Ну, звичайно, там є достатньо еротики, але книга сильна. А що стосується Подерев'янського, я не можу читати ці книжки. Справа в тому, що можна відображати життя таким, яким воно є, і це справа кожного письменника, але кожний письменник ще і формує певну систему цінностей. І якщо ми на вулиці зараз, от мені 57. Якщо ми на вулиці зараз чуємо нецензурні слова частіше, ніж раніше, ніж 15 років тому, наприклад, ну це очевидно свідчить про те, що культурний рівень людей, напевно, розвивається в якомусь іншому напрямку, ніж ми собі уявляли.
Молодь Плюс – програма для молоді і не тільки.
Пані Ірино, тож ви погодитесь, що суспільство деградує через безвідповідальність письменників?
Ні, жодним чином. Суспільство не деградує, письменники не безвідповідальні. Я взагалі думаю, що дуже хибно дивитись на суспільство як, напевно, таку субстанцію, яка може еволюціонувати або деградувати. Це, по-моєму, розвивається взагалі за зовсім іншими правилами.
Тобто все-таки письменники повинні відображати реальність такою, як вона є.
Письменники нічого нікому не повинні. Письменники повинні творити і займатися літературою, займатися самореалізацією, створювати хороші тексти, тобто ті, які їм особисто пишуться. Кожен текст знайде свого читача.
Письменник Анатолій Дністровий переконаний, що тексти з табуйованою лексикою пишуться все-таки ось для підготованого читача і моральної загрози суспільству не несуть.
Дуже скептично ставлюся з однієї причини. Література чи книжка взагалі, вона не є продуктом з точки зору якихось інтернетних штук, віртуальних ігор і так далі, так далі. Вона не є конкурентом. Книга, навіть книга з батюками, вона потребує відповідного зацікавлення. Це зацікавлення може виникнути винятково в людини, яка серйозно, як читач, займається літературою. От в цьому сенсі я дуже спокійний, книжка жодна не нашкодить. Це просто, все ж таки, література більше для дорослих пишеться. Вона в рамках естетики залишається. Тобто це не якесь там хуліганство, та якесь таке примітивне.
А ось уривок з роману Анатолія Дністрового під назвою «Пацики».
Повз нас проїжджає червона таврія і несподівано зупиняється біля тьолок. Із неї виходить середнього зросту Штемп у чорних окулярах, цілує блондинку, а її подруга цієї миті показує на нас. Штемп розвертається, я бачу, як він зневажливо показує на нас пальцями, тіпа ці лохи до вас, дівки, чіплялися. Риня на це дивиться і в нього падає планка. Раптом Штемп у чорних окулярах показує нам факт. «Пацани!» – як ненормальний кричить Риня. «Цей лох нас послав! За ним!» «Заріжу, п***ра!» – кричить Риня. «Я тебе, с***а, закопаю, да я тобі гланди через жопу повириваю. А якщо ти обі***шся, то заставлю жерти своє лайно. Да я тобі, гадьониш, усі ребра поламаю, щоб у тебе рак мозгів почався, щоб тебе кожного дня в жопу, щоб тобі рідна мама їсти фуфіл не давала, щоб ти, гнида, все життя на таблетки працював».
Але Анатолій Дністровий пояснив нам, чому написав саме так.
Всі твори реально можна поділити на дві групи, в яких матюк він є органічним і в яких матюк є неприроднім і неорганічним. Чому він органічний чи неорганічний? Ми виходимо на якийсь соціокультурний контекст. Якщо соціокультурний контекст, він виправдовує матюк, романіст пише про середовище, про епоху якусь, що йому на тому зрізі саме така лексика була притаманна низька. Багато письменників з цим стикаються, британських, той самий Ірвін Велш, який реально вийшов з кварталів, я дитям кварталів. Чарльз Буковський читається і дуже сильний, і переконливий, і лексика, як у його, так само дуже сильна, енергетична і переконлива, бо він, власне, розпрацьовував оці низькі кластери соціуму. Тобто це, як на мене, абсолютно виправдано. Він має виправдовуватися певним соціологічним контекстом. Якщо він не виправдовується ним, то це просто вправи молодих літераторів, які нічого спільного з літературою не будуть мати.
Пані Ірино, скажіть, будь ласка, все-таки за вашою оцінкою, наскільки масовою є схильність українських письменників ось використовувати таку лексику, і як часто це є виправдано?
Ну, я, до речі, абсолютно згодна з Толею, з Анатолієм Дністровим, я хочу сказати. Ну, він правий, тому що справді, коли письменник оперує тематично, скажімо, та із категоріями низу, як письменники, які писують там життя порноакторів, скажімо, або там безхатьків, або якогось наркоманського середовища, то в цій ситуації неможливо обійтися без обстанної лексики. Крім того, окрім неї, буде використана ще лексика, яка в українській літературі зараз дуже мало розроблена. Це жаргонна лексика, сленг різних соціальних категорій. Та?
Здається, є словник.
Ні? Є словник, але очевидно, що він не все покриває. Словник, який розробляла Олеся Ставицька і Світлана Пиркало збирала з українського жаргону, я не впевнена, як він точно називається, або суржику, можливо. Менше з тим, тобто є праці на цю тему, але очевидно, вони недостатні. І стосовно масовості, ну я не впевнена, чи варто говорити про масовість. Наприклад, будь-який письменник, який працює з якою-небудь дуже нейтральною темою, де герої, скажімо, не використовують матюків, немає жодної гарантії, що в цьому романі не трапиться яка-небудь дуже емоційна сцена, коли персонажу за сюжетом впаде там цей якась сукира, наприклад, на ногу. І я не думаю, що він скаже: «Ой, отакої, що зі мною трапилось». Я думаю, він вже є щось набагато сильніше.
Друзі, письменниця Ірина Карпова також, як і ви, не вважає загрозливу чи надмірною кількість мату в книгах українських авторів. За її словами, літератори просто відтворюють життя таким, яким воно є.
Ну, мені здається, що нормальний літератор це все це використовує так, щоб воно було в міру. І просто в нас взагалі в суспільстві, ну так як це була табуйована лексика довгий час, здається, що її є забагато. Якщо ви подивитесь там будь-які зразки західної літератури, то там також буде цього достатньо. Ну, в когось буде, в когось ні. Тобто кожен вибирає собі, це його власна стилістика. І, ну, в основному, наприклад, що ви подивитеся, як люди там висловлюються в тих же соцмережах, де вони напряму свої думки висловлюють, побачите, що там мату значно буде більше, ніж у пересічного письменника. Ну, а письменник, яка його задача? Його задача – зображати живу мову, такою, як вона є насправді, і бажано нічого не прикрашати. Тому мені здається, що все має бути по-чесному, це головна умова.
А от політичні заяви про необхідність викорінення нецензурщини з книг та звинувачення письменників у нанесенні шкоди суспільній моралі, Ірина Карпова вважає спробою просто відволікти людей від реальних проблем.
Як тільки в нас занадто сильно політики прокрадаються там чи впадають в якісь в повну моральну розпусту, вони відразу намагаються перевести увагу мас на те, що мораль падає і винуваті в цьому там письменники, українська мова, ще там хто-небудь. І так як в нас постійно у них не все окей, то, як правило, держава намагається втрутитися в будь-який час, щоб просто увага медіа і суспільства відвернулася від того, що дійсно коїться щось страшне. Тим, що вони зараз намагаються напасти на якусь частину живої культури, це саме є живої культури, як це не перекрутити. Політикам не варто вмішуватися в культуру, хай своєю персональною культурою спочатку розбирається.
Ірино, скажіть, будь ласка, виходить, мати в книжках це не загроза, а спосіб відволікти нас від реальних проблем? Погодьтесь з Іриною?
Тут я згодна. Насправді, мені здається, кожного разу, коли піднімаються у публічному просторі розмови про те, що там суспільство деградує через аморальність, не кожного разу знаходяться свої прояви аморальності. Там іноді це матюки, іноді це еротичні сцени. Он зараз досі ж не скасували цей ідіотський законопроект про заборону так званої пропаганди, так званого гомосексуалізму. Тобто ці люди навіть не здатні політкоректно правильне слово написати в цьому законопроекті. Ось, то це очевидно прояв того, що де щось не в порядку, треба від чогось відволікти. Так само в газетах 90-х років під час різних кризових явищ було дуже багато новин про НЛО. Так само зовсім недавно під час економічної кризи дуже багато писали про Чупакабру і так далі. Тобто, насправді, можна таких відволікаючих маневрів нарити цілі сотні. І з матюками в літературі так само, але ми тут уже за кадром про це трохи поговорили. Мені здається, що зараз це взагалі не суперадекватно, ну, актуально про це говорити, бо мені здається, що така от найбільш гостра в сенсі дібраної лексики література українська вже от лишилася десь на початку 2000-х, коли тоді ще юні письменники-дебютанти тільки починали писати, і, скажімо, хтось через невпевненість, хтось через тільки початок роботи над власною лексикою, власним стилем, можливо, дещо могли перегинати палець, але знову-таки це питання смакове, це не означає, що їхні книжки були погані. Зараз за останній рік мені насправді дуже мало траплялося текстів, де б от автори дуже багато чи якось дуже відчутно використовували обстану лексику.
Давайте, можливо, наведіть приклади, щоб варто почитати, незважаючи на те, так, що там є нецензурні слова якісь, але вони є там відповідними і
Ну, ми з цього прекрасного автора, ми почали сьогоднішній ефір, це Лесь Подерв'янський і всі його п'єси. Їх треба слухати, їх варто читати, тому що при читанні деякі шари алюзії розкриваються. Бо коли слухаєш вперше, це часто смішно тільки тому, що багато матюків і голос смішний, але коли ти це читаєш, то раптом з'являються дивовижні алюзії на античну трагедію. Якщо читач, який читає Подерв'янського вперше, має за плечима досвід читання там Есхіла, ще краще Есхіла, Аристофана, Софокла і всієї цієї компанії, то він вичитає в тих п'єсах набагато більше, ніж може здатися. Так само, очевидно, варто читати Анатолія Дністрового. В нього є фантастична трилогія про життя молоді спальних районів 90-х років. Пласт 90-х років дуже мало опрацьований в сучасній літературі, і Анатолій Дністровий – це один з дуже вдалих прикладів. Згадана вже сьогодні Ірина Карпо. От у неї пізні її книжки з спогадами про дитинство і підлітковий вік на Західній Україні, ну і не тільки в ній. Це от «Добло і зло» її передостання книжка, і от найостанніша «Зараси зведена з Калабані». Там трапляється обсцена лексика, її не забагато, і вона абсолютно не шкодить. Це нормальний підлітковий сленг, яким, насправді, я думаю, всі ми спілкувалися, коли нам було 13-14 років.
Але все ж, як же тоді статус письменника, як творця еталонної літературної мови, з кого брати приклад, якщо навіть письменники от всі, ну, масово там почнуть писати матом?
Я думаю, цей от образ письменника еталонної ТД лишився десь от, якби ми жили років на 100 раніше, от зараз було би там 1900 який-небудь рік, то ми могли б про таке говорити.
Але не на радіо.
Ні, ну я ж не кажу вживати ці слова безумовно, та, але не радіо там, а можливо про це листувалося. Хоча я не впевнена, що, скажімо, юні поети-сюрреалісти 1913 року так, якось сильно вже взагалі думали про те, що не можна матюкатися в літературі. Вони вже могли це дуже успішно робити.
А можливо, все ж в українській літературі, на вашу думку, лишилися якісь твори або якісь автори, які стереотипно вважають там надто грубими, але їх все ж варто почитати, тобто попри наявність лексики. Тобто когось із менш відомих, будь ласка.
Відомих, ну я не знаю, класиків ви маєте на увазі?
Із української літератури сучасної, тут, можливо, молоді якісь автори. Ви підбірку дуже гарно зробили.
Із молодих авторів, ну насправді всі поети, ну от юні поети, які зараз працюють, ну, зокрема у верлібрах, так чи інакше в їхніх текстах трапляється трохи еротичної лексики, бо вони пишуть про любов, їм по 25 років, про що вони ще можуть писати. У них іноді трапляються якісь, ну це не завжди так звані матюки, це іноді просто трохи грубуваті слова. І от на «Укрправді» вже є оце список, там двадцятка юних митців, і наступного тижня, я сподіваюся, буде ще одна така сама двадцятка. Можна йти і читати.
Дуже дякую. Дякуємо вам. З нами була Ірина Славінська.
А вже завтра на сайті radiosvoboda.org читайте суботній огляд науки про створені науковцями на 3D-принтері стовбурові клітини. Це була програма «Молодь Плюс». Я Марічка Набока.
Я Андрій Баштовий. Слухайте нас щоп'ятницю ввечері.
Почуємося. До зустрічі.
На все добре.
Ви слухали програму «Молодь Плюс». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».